natuyenomba ku chikope chalenga pabula. Umubomfiwa bulolose. Mateo 18, verse 21, ukufika 35. Umubomfi ali kongwele chuma kumfumu, icho afililo kubwesha. Elye mfumu yale fwaya ukushitisha ulia muntu, kumona abalupa lwakwe bonse, mulibu nkole. Umubomfi alombele mfumu, ukuti imu pele kwa kashita, pakuti akabweshe emisha. Infumu ya umfwiri lemo, umubomfi uluse. Ali mubelele ko uluse, no kuti eka lipila ulupia na ngulumo. Umubomfi ulia, nao asa ngiri umubomfi munankwe, uyowa ufirilwe, ukumulipile misha. Ata mpile ukumo omuntu uwa misha, no kumwebo kuti, amupele chuma chakwe chonse. Umubomfi munankwe ilio afirilwe ukulipila imisha, panshita ya piminwe, alimu posa mchifungo. Bambi aba bomfi, vashimikile ko infumu ifi achitile umubomfi ya belele koluse. Infumu yali kalipa sana, yatila nokuti, na yowine, nga wali belele ko umunovi oluse, nga fintu naku belele koluse. Infumu yapo sele ulia mubomfi muchifungo mpaka nenshita iyo alipile imisha. Bamunyinane, tufuile tulevelela na uluse, bonse, haba tuchita ichivi, nalesa akala tuvelela ko uluse kufintu fionse ifyo tuwa muchita, ngachakuti tuwasanga ukuti tuline chilubo.